nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 25 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidentja Yahya Aga dhe delegacioni gazetarëve të Kosovës biseduan për kodin penal. Reporterët pa kufije kanë dënuar kodin penal të ri të Kosovës. Mitë Romni ka shënuar fitore bindëse në 5 shtete. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacionet të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja Atifete Yahya Aga ka pritur sot një delegacion të Asociacionit të Gazetarve Profesionistë të Kosovës dhe përfaqësuese të medjave të shkruara dhe elektronike. Në takim është biseduar për kodin e ri penal, përkatësisht nenet 37 dhe 38, të cilat nga mediat kosovare janë cilësuar të papranueshme. Kryetari i AGPK-s Arben Ahmeti tha pas takimit se presidentja ende nuk e ka marrë në shqyrtim kodin e ri penal, por ajo u ka premtuar gazetarve se zyra ligjore do t'i shqyrtojë të gjitha vërejtjet e paraqitura. Më tutje zoti Ahmeti tha:
Ekziston një koordinim dhe një pajtimi të gjitha mediave që me 3 maj, ditën ndërkombëtare të lirisë së shtypit, të ketë bojkotim të përgjithshëm të punës së institucioneve të Kosovës nga ana e medias, si shaj pakënaqësie për votën të cilën e kanë vënë deputetët e Kuvendit të Kosovës, e që është votë kundër lirisë së shtypit.
Reporterët pa kufi kanë dënuar ashtu për kodin e ri penal të miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 20 prill 2012, në të cilin gjenden edhe dy nene që kriminalizojnë shpifjen dhe detyrojnë gazetarët që të zbulojnë burimet e tyre të informacionit në rastet të procedimeve kriminale. Këto provizione janë të papranueshme, thuhet në njoftim, dhe shtohet se ato qartazi kanë për synim heshtjen e atij lloji të gazetarisë dhe raportimit hulumtues që e bën qeverinë të ndihet jo komode. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta i ka tërhequr vërejtjen Korezë Veriore kundër asaj që e ka cilësuar si provokim të mëtejshëm. Zoti Panetta theksoi se aksionet e tilla vetëm mund të sjellin jo stabilitet të më të madh në pjesën e rrezikshme të botës. Komentet e zotit të Panetta, i cili aktualisht gjendet në Brazil, u bën në periudhën e spekulimeve në rritje se Penjani po përgatitet për testin e tretë të mundshëm atomik. Ky veprime do të nxjisë dënim të mëtejshëm ndërkombëtar pas dështimit të lansimit të një rakete para disa ditësh. Trupat nga Shtetet e Bashkuara dhe Filipinet e kanë filluar ushtrimin ushtarak afër ujrave të kontestuar në detin kinez jugor. Në këto ushtrime në ujdesën perëndimore Palawan janë të involvuar afër 7000 ushtar dhe ushtrimet do të zgjasin 2 javë. Javën e kaluar ushtria e Kinës ka tërhequr vërejtjen se ushtrimet e shtojnë rrezikun e konfrontimit ushtarak lidhur me ujrat e kontestuar. Gjatë të raportimit për seri në seancën e mbyllur të Këshillit të Sigurimit të OKB-s së mbrëmvon, i dërguari ndërkombëtar Kofi Annan vlersoi se situata atje është e acaruar. Zoti Annan më tutje theksoi se është i alarmuar me raportet se trupat e qeverisë kanë hyrë në qytetin qendror Hama duke shtënë me armë automatike, me çrast janë vrarë disa njerëz. Ai tha se situata aktuale në Siri është e papranueshme dhe ka bërë thirrje që qeveria në Damask menjëherë ta implementojë planin e tij paqësor 6 pikësh. Kofi Annan ka kërkuar që qeveria dhe opozita ta respektojnë armpushimin e 12 prillit. Dhamë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Shqiptarët në Luginën e Preshevës kanë qëndrime të ndryshme sa i përket të zgjedhjeve në Serbi më 6 maj. Derisa një blok politik e bën thirrje për pjesëmarrje të shqiptarëve në zgjedhje, tjetri e favorizon bojkotimin. Por sa i përket qëndrimit lidhur me trajtimin që u bën Beogradi, ata janë unik dhe ndjehen të lënë anash. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlovic.
Riza Halimi, deputeti i vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë, i takon bloku të 4 partive që do të dalë në zgjedhje, dhe që së fundmi u ka bërë thirrje mbështetësve të votojnë për kandidatin presidencial Mufti Zukorlić. Ai e ilustron me një shembull trajtimin e shqiptarëve në shtetin serb.
Po imali situacje da predsednik države poseti po brdima pripadnike vojske.
Kujtoj situatën kur presidenti i shtetit ka vizituar në kodrat mbi Preshevë, Bujanoc, pjesëtarët e ushtrisë dhe të policisë, dhe nuk ka ndaluar as 5 minuta të flasë me përfaqësuesit e pushtetit lokal të dy komunave. Kjo vetëm flet për marrëdhëniet e qeverisë të deritashme me këtë zonë dhe me shqiptarët e Luginës së Preshevës, thot Halimi. Si pas ti, për banorët shqiptar nuk ka rëndësi nëse do të fitoj Partia Demokratike Sërbis apo nacionalistët opozitar të Partisë Progresive Sërbe.
I politiçki za meni sot prilike skoro në istim pozicijama.
Për mua ata janë pothuajse në pozicione të njëjta politike. Do të shohim nëse cili do opsion ofron projekte serioze për zgjidhjen e problemeve shumë të ndjeshme në këtë zonë, natyrisht se jemi të gatshëm të bashkëpunojmë. Kjo është edhe arsyeja përse marrim pjesë në zgjedhje, thot Halimi. Ragmi Mustafa, kryetari Preshevës dhe i Partisë Demokratike të Shqiptarëve, për të cilën thuhet se më shumë është e kthyer nga Prishtina sesa nga Beogradi, u ka bërë thirrje mbështetësve që të përmbahen nga votimi për parlamentin republikan dhe presidentin e Serbisë. Ai shpjegon arsyet e thirrjes për bojkot. Në 12 vjetët e fundit nuk është zgjidhur asgjë sa i përket çështjes së shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Arsyeja më e madhe është se Serbia ka shpallur zgjedhjet edhe në territorin e Kosovës, thot Mustafa. Kryeredaktori i gazetës Vranjske, Vukashin Obradović, thot se shqiptarët e jugut të Serbisë janë lënë vetëm dhe se për ta më shumë kujdeset komunitetin ndërkombëtar se sa Beogradi.
Beograd se i ne trudi da Albance ubaci u politički sistem Serbije.
Beogradi nuk mundohet që t'i fusë shqiptarët në sistemin politik të Serbisë. Madje, nxitja e tyre për të treguar për kushtim ndaj Kosovës është poen për Serbinë, thot Obradović. Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara në Beograd, Mary Warlick, shefi misionit të OSBE-s atje Dimitrios Kipreos, si dhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vincent Dezher, kanë qëndruar javën e kaluar në Bujanoc, nga ku kanë bërë thirrje shqiptarëve të Luginës së Preshevës të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë më 6 maj. Po përse Liga e Parë Diplomatike ka vendosur që këtë apel ta bëj pikërisht nga Lugina? Obradović thot se thirrja e tillë dëshmon për vazhdimsinë e politikës ndërkombëtare ndaj jugut të Serbisë, që e konsideron pjesë përbërëse të Serbisë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ishe guvernatori Massachusettsit Mitt Romney është shpallur fitues në votimet në 5 shtete amerikane për nominimin e kandidatit të Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale më 6 nëntor, për të ballafaquar me presidentin Barack Obama. Konsiderohet se me këtë triumf mbrëm vonë, ai pothuajse praktikisht e ka siguruar nominimin. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë zhvillim. Pas betejës së mundimshme disa muajshe për të mbizotruar ndaj rivalve, që u treguan në jashtëzakonisht të këmbëngulës, ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney praktikisht e ka siguruar nominimin e Partisë Republikane për zgjedhje presidenciale me 6 nëntor kundër Barack Obamës. Pas fitoreve në Connecticut, Delaware, New York, Pennsylvania dhe Rhode Island, që ishin votimet e para pas tërheqjes së rivalit kryesor, ish senatorit nga Pennsylvania Rick Santorum, Mitt Romney foli para mbështetësve të tij në New Hampshire, shteti ku ai arriti fitoren e parë në garën republikane.
After 43 primaries and caucuses, many long days and more than a few long nights.
Pas 43 votimeve paraprake, shumë ditë dhe jo pak ne të gjata, mund të them me besim dhe mirënjohje se ju më keni dhënë nder të madh dhe përgjegjësi serioze. Së bashku me ju, ne do të fitojmë me 6 nëntor.
And together we are going to win on November 6th.
U tha Mitt Romney mbështetësve të tij në New Hampshire. Tash Romney ka 824 delegat nga 1144 që i nevojiten që edhe zyrtarisht ta fitojnë nominimin në konventën kombëtare republikane që mbahet në Tampa të Floridës. Derisa Rick Santorum u tërhosh nga gara më 10 prill, në të ende mbeten edhe dy kandidat të tjerë, ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Newt Gingrich, dhe kongresisti nga Texasi, Ron Paul. Por e të dy ata kanë mbetur shumë prapa. Në këtë kuadër, zoti Gingrich, që është nën presion republikan që do të rriqet, tash për tash refuzon të bëj këtë, por ka thënë se gjatë ditëve të ardhshme do të shohim se ku jemi realisht. Kjo mund të nënkuptohet si një rivlerësimi pjesëmarrjes së tij të mëtejshme në garë. Në këtë situatë, kur pothuaj se është e sigur të fitoria ish guvernatorit të Massachusettsit, Mitt Romney duket se e ka kthyer faqen dhe ka filluar një fushat kundër presidentit Barack Obama, me të cilin takohet në zgjedhjet presidenciale në muajin nëntor. Në këtë kuadër ai theksoi:
Tonight is the start of a new campaign to unite every American who knows in their heart that we can do better.
Sonte është fillimi fushatës së re për unitetin e çdo amerikani, i cili e din në zemrën e vet se ne mund të bëjmë më tepër. pak vitet e fundit ishin ajo që Barack Obama mund të bëj më së miri, por kjo nuk është ajo më e mira që Amerika mund të bëj. Sonte është fillimi fundit të paknaqësis me vitet e Obames, tha Mitt Romney. Presidenti Barack Obama në fjalimet e mbajtura në Karolinën Veriore dhe Colorado ka folur për arritjen e suksesit në ekonomi, e cila po shënon rritje të ngadalshme, por megjithatë po bëhet më e fuqishme. Papunësia në Shtetet e Bashkuara ka shënuar rënje nga 9.1% në muajin gusht të vitit të kaluar në 8.2% në mars të këtij viti. Sipas hulumtimeve të opinionit, ekonomia do të jetë temë kryesore e fushatës për zgjedhjet prezidenciale më 6 nëntor. I pyetur në rrjetin NBC se a e njeh Mitt Romney, presidenti Barack Obama tha:
I've met him, but we're not friends.
E kam takuar atë, por ne nuk jemi miq, tha Barack Obama.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Epidemiologu Jusuf Dedusha i thot se prej vitit 2007 Kosova është vendi parë në Evropë që nuk ka frut autokton. Këtë vërtetojnë edhe përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë, duke shpjeguar se rol të madh ka luajtur një vaksinim i fëmijëve që është bërë në vitin 2003. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Epidemiologu Jusuf Dedushaj deklaron se Kosova prej vitit 2007 nuk ka pasur epidemi të fruthit. Kjo si rezultat i mbulimit të vaksinimit të mirë tek fëmijët në gjithë Kosovën.
Mbulesa me vaksin kundër fruthit ka qenë mesatarisht 20% në tërë territorin e Kosovës. Dhe ai vlerësim ka pasur me gjetjen e rreth 10 milionit fëmijë të moshës 1 deri në 15 janë të pavaksinuar. Ne kemi përgatitur një projekt dhe kemi përfshirë me imunizim 539.000 fëmijë të Kosova. Është vendi i parë në Evropë që nuk ka frut autokton. Çka do të thotë kjo? Ne kemi kohën e fitore të madhe, kur i kemi bërë analizat ekonomike, kemi vrejtë se ja kemi shpëtue bugjetit të Kosovës atë 25 milion euro në rast shpërtim të një epidemia që pasive.
Në Kosovë, vaksinimi i obliguar kundër fruthit ka filluar në vitin 1971, i cili e ka përmirësuar shumë gjendjen epidemike me këtë sëmundje, por edhe për kundër kësaj Kosova ka pasur një shkallë të lartë të vdekshmërisë nga kjo sëmundje në krahasim me vendet e rajonit. Këtë e thot infektologu Izet Sadiku, por sipas tij vitet e fundit gjendja ka ndryshuar. Në klinikën infektive nuk paraqiten raste me fruth si epidemi, por raste individuale të ralla kryesisht tek fëmijë të pavaksinuar.
Përdorimi i vaksinës ka një efekt fatikisht ka disa vite domosdoshmë që ka raste shumë sporadike, na qum një ja dy raste që dyshohet janë një konfirmim, por shumë raste të rralla po maketa klinike.
E u theqës të organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se më shumë se gjysmë milion fëmijë janë vaksinuar në Kosovë fal bashkëpunimit të mirë mes OBSH-s, UNICEF-it dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Skënder Syla, shefi zyres së OBSH-s në Kosovë, jep më shumë ulësi.
Në rajonin evropian, viteve të fundit kemi një numër të rritur të rasteve të fruthit në disa shtete. Mirpo fatmirësisht Kosova nuk ka pasur ndonjë epidemi apo raste të fruthit që nga përfundimi i konfliktit, dhe kjo është krejtë si rezultat i programit të vaksinimit në Kosovë, i cili ka funksionuar shumë mirë, por po ashtu në vitin 2003, me përkrahjen e organizatorëve të shëndetësisë, është bërë një fushat masive vaksinimit, ku janë vaksinuar rreth 10 milioni fëmijë, do të thotë nga mosha 1 vjeçare deri në moshën 15 vjeçare, dhe kjo ka rezultuar që Kosova të jetë liruar faktikisht të mos këtë rastet të fruthit të shfaqura.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidentja Yahya Aga dhe delegacioni gazetarëve të Kosovës biseduan për kodin penal. Reporterët pa kufi kanë dënuar kodin penal të ri të Kosovës. Mitt Romney ka shënuar fitore bindëse në 5 shtete. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.